Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами празіць Дмітрий Гуріневіч, а сёння на сувязі са мною дзельніца каманды, эканамічнай каманды офісу Светланы Ціхановскай, Ірына Сазановіч. Привітанне, Ірына.
Привітанне, Дмітрий. Дзякуй вялікае за...
Дзякуй за тое, што з нами. Дзякуй за тое, што з нами. Ірына – одна з арганізатарак бізнес-форуму беларускага, які адбудзецца напрыканцы кастрычніка у Варшаве. Вот я хацеў з вами менавіта спачатку пра гэта пагаварыць. Таму што падобнае штосьці, здаецца, ўжо адбылося ва Украіне першы раз некалькі месяцаў таму, што прымушае вас зрабіць такі форум, што гэта ўвогуле будзе за такая падзея, бо гучыць гэта вельмі прыгожа, беларускі бізнес-форум.
Ну, згодна з вамі, гучыць добра, і таксама назва ў яго ёсць «Беларус Бізнес Харбор». Ну, такая на ангельскай мове назва, каб усе разумелі, бо гэта міжнародны форум, і на ім будуць выступаць спікеры высокого ўзроўню з розных краінаў. Будзе праходзіць ён у двух фарматах – у жывую, у будынку Варшаўскай фондавай біржы. І, дарэчы, хацела б падзякаваць фондавай біржы, бо яны нам прадастаўляюць гэта памяшканне без аплаты, што вельмі добра. Ну і другі фармат – гэта будзе онлайн у YouTube. Першы дзень ён будзе больш такім афіцыйным, з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур. Ён будзе на ангельскай мове. І там мы будзем, you know, там будзем размаўляць пра тыя праблемы, якія ёсць у нашых бізнэсоўцаў, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь. Бо мы бачым, што ёсць вялікае жаданне з боку тых структур дапамагаць беларусам, але яны не заўсёды разумеюць, што менавіта трэба рабіць і ў якім выглядзе гэтая дапамога патрэбна. Ну, а другі дзень ён будзе больш прыкладным, з практычнай інфармацыяй для тых беларусаў, хто хоча адкрыць і весці бізнес у Польшчы. Ну, і гэты дзень будзе на рускай мове, там у нас будуць спікеры, якія будуць... Ну, такі больш практычныя пытанні пра вядзенне бізнесу ў Польшчы, як яго адкрыць, як яго зарэгістраваць, як вядзецца ўлік. Ну, розныя такі практычныя пытанні.
То бок, я разумею, што ён накіраваны перш за ўсё гэты бізнес-форум для беларусаў, якія або вялі, скажам, бізнес у Беларусі зараз не могуць па вядомых палітычных прычынах, ці ўсё ж такі проста пачынаюць беларусы нейкія за мяжой свой бізнес распачаць хочуць, так?
Ну, гэта будзе такая пляцоўка, дзе мы хацелі бы, па-першае, атрымаць нейкую сувязь ад нашых бізнэсоўцаў, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь, колькі іх, ці шмат такіх людзей, якая дапамога ім патрэбна. І гэта будзе таксама пляцоўка для размовы з афіцыйнымі еўрапейскімі ўладамі, каб... пачуць, што чым яны могуць нам дапамагчы, а таксама распавесці ім пра тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія бізнэсоўцы ў Польшчы. Бо, ну, здаецца, што бізнес, ён паўсюды бізнес, але ў кожнай краіне ёсць свае асаблівасці і трэба іх разумець. І, ну, таму гэта вельмі важна праводзіць такія мерапрыемствы.
Ці охотно звертаюцца самі прадпрымальнікі беларускія, ці вы просто іх шукаеце, скажам так. Мне цікава, наколькі это сёння ўвогуле магутная з'ява, што людзі не могуць, скажам, без звесці ў Беларусі пераводзіць яго за мяжу. Бо ускосна мы можам рабіць нейкія высновы, але мне цікава все-таки в нейкіх лічбах.
Ну, мы адкрылі рэгістрацыю на форум на прошлым тыдні, і ўжо ў нас больш за 100 зарэгістраваных у жывым удзеле. І большасць з іх гэта прадпрымальнікі, гэта бізнэсоўцы. Некаторыя з іх яшчэ знаходзяцца ў Беларусі і будуць глядзець трансляцыю ў YouTube, а некаторыя ўжо тут. І, ну, і адна з мэтаў гэтага форуму – гэта зразумець, колькі такіх людзей і якія ў іх патрэбы. Таксама хацім пачаць будаваць такую беларускую бізнес-суполку за мяжой, бо такіх людзей становіцца ўсё больш. І нам здаецца, гэта вельмі важным, каб гэтыя людзі ведалі адзін аднаго, дапамагалі адзін аднаму, а таксама, калі нехта можа падзяліцца нейкай інфармацыяй, каб гэта не заставалася толькі ў аднаго чалавека. Бо гэтыя гарызантальныя сувязі, яны вельмі важныя. Мы рэвалюцыя 20-го года нам усім паказала, што гэта... такі адзіны механізм, як выжываць у сучасных умовах.
Поскольку мероприятие будет проходить под патронажем офису Светланы Тихановской, вы сама удельница этой команды, скажите, не означает это, что они в неком смысле эти бизнесовцы должны будут финансовать, скажем, офис Тихановской, взамен за это вы им будете помогать, как это работает?
Не-не-не, мы так, ну, мы обмерковывали, як будзе працаваць асацыяцыя, ці будуць якія членскія взносы. І, ну, магчыма, што яны будуць, але яны не будуць вялікімі, яны не будуць настолькі вялікімі, каб нехта мог вырашыць не становіцца членам толькі за таго, што гэта вельмі дорага. Вось. Не-не-не, тут справа не ідзе пра тое, што бізнесоўцы будуць фінансаваць дзейнасць Светланы Тихановскай, ці офіса, ці асацыяцыі. Не, гэта, наадварот, больш такое мерапрыемства, каб можа паказаць, што бізнесоўцы не адны, што для іх будзе некая дапамога. Таксама мы ведаем, што еўрапейскія структуры, яны выдзялялі кожны год некія гранты для беларусаў. І раней гэтыя гранты шлі ў Беларусь, унутры Беларусі. Але зараз, на жаль, усе гэтыя арганізацыі, якія праз якія ішла гэта дапамога, яны былі знішчаны альбо закрыты, альбо не могуць больш працаваць у Беларусі. Таму уся гэта дапамога, што ішла раней ўнутр Беларусі, яе трэба перанакіраваць туды, куды яна можа ісці.
Я так разумею, калі ў першы дзень будуць удзельнікі, скажам так, прадстаўнікі Еўрапейскай звязу, у вас нейкае спадзяванне, што ўсё-такі яны здольныя дапамагчы, таму што я памятаю, што абяцанняў было вельмі шмат, там нейкія сумы называліся, вот, асабліва падчас паездак Светланы Тихановскай, абяцалі дапамагаць грамадзянскай супольнасці, бізнесу перанакіроўваць то, што раней накіроўвалі ўладам Беларусі, перанакіроўваць цяпер вось прыватным нейкім прадпрымальнікам, пацярпелым бізнесоўцам.
Ну, ведаеце, тут справа ў тым, што гэтыя структуры, якія робіць гранты, яны, ну, безумоўна, гэта такія бюракратычныя структуры, і таму для іх, калі яны выдзяляюць нейкія грошы, вельмі важна, каб арганізацыя, якая атрымлівае гэтыя грошы, магла напрыканцы нейкі такі дакумент прадаставіць ім, што было зроблена, якія вынікі. І зразумела, калі, напрыклад, гэта ідзея прамая дапамога непасрэдна нейкаму бізнесоўцу, то гэта будзе зрабіць вельмі цяжка. І вось адна з мэтаў стварэння нашай асацыяцыі – гэта такі стварыць механізм, каб можна было дапамагаць бізнесоўцам, але каб гэты еўрапейскія структуры не баяліся таго, што яны грошы выдзеляць, але для іх унутраных дакументаў не будзе ніякіх такіх добрых дакументаў ад тых, хто атрымаў грошы. І таму, зразумела, зараз гэта ўсё ідзе праз тыя фонды, арганізацыі сталыя, якія ўжо працуюць многа-многа гадоў, яны ведаюць, што тыя арганізацыі змогуць ім прадаставіць усё, што трэба. І, на жаль, гэта арганізацыі ў большасці сваёй не беларускія арганізацыі, гэта нейкія такія еўрапейскія арганізацыі, і ў большасці часу яны робяць нейкія такія аналітычныя рэчы, а не прамую дапамогу для бізнесоўцаў ці для беларусаў у цэлым.
Я зараз цалкам хацеў бы змяніць тэму, паколькі вот нашы гледачы звярнулі ўвагу, што вы некалькі разоў ставілі ангельскія словы «you know», таму што вы прыехалі праводзіць гэты цэнтр з-за акіяну, з Канады, калі не памыляюся. Так, раскажыце ўвогуле трошкі пра сабе, бо вы новая асоба ў камандзе Светланы Тихановскай, чым вы там будзеце займацца, але спачатку пра сябе ўвогуле.
Ну, я нарадзілася і вырасла ў Мінску, навучалася ў французскай гімназіі, потым скончыла беларускі эканамічны універсітэт. Ну, і калі вучылася ў універсітэце, то амаль кожнае лета ездзіла па праграме Work and Travel USA ў США, працавала там. Потым год вучылася ў Парыжы, атрымлівала там MBA. І вось калі я вярнулася дадому пасля гэтай вучобы, зразумела, што магчымасці для прафесіянальнага развіцця для Беларусі, для мяне ў Беларусі, ну, не шмат. Ну, і відавочна таксама мне не вельмі падабалася кіраўніцтва нашай краіны. Ну, але ж на той момант здавалася, што для большасці насельніцтва яно было такім прымальным, і думалася, што было такое адчуванне, што калі большасці насельніцтва окей, то, можа, лагічна для мяне і для майго мужа было з'ехаць, бо казалася, што нас гэта не для нас не добра, але калі для ўсіх астатніх добра, то, можа, мы лішні ў гэтай краіне. Вось. Ну і такім, ну і плюс мы вучыліся ў такой, можна назваць, кузні эмігрантаў на факультэце міжнародных эканамічных адносінаў. І мне здаецца зараз, што не менш за палову нашых аднакурснікаў жыве за мяжой. Хтось з'їхав я ще студентом, а хтось, як ми, трохи пізній. Але ж, ну, ось така ситуація. Ось уже більше за 12 років живемо в Канаді, і в Канаді у нас вельми комфортне життя. Нам навіть не прийшлося проходити через тяжар такого іммігрантського досвіду, бо приїхали з добрим володанням англійської мови. Так само був опит у США. І, ну, тому адаптація була доволі легкою. Угу. Ось. Ну і так от ми жили своїм спокійним канадським життям до жудасних подій у Білорусі в жнівні 20-го року. І, ну, мені здається, не здарма кажуть, що менавіта тоді сформувалася білоруська нація. Бо дагэтуль я себе відчувала більше як такий чоловік сусвету, який може жити де угодно, у любой частці світу, але коли б тільки були добрі умови життя. Ось. А у жнівні того року це все змінилося. Бо все стало таким вельми чорно-білим. Коли раней були некі такі паутани, то тепер це було такое, така боротьба добра со злом. І, ну, і я думаю, що амаль кожен білорус, він був поставлений перед таким вибором, ти на якій стороні цієї боротьби. Ось. Ну і ми почали білоруської діаспори спочатку ладити акції по всій Канаді, слати листи до наших парламентаріїв, писали листи міністру заміжних справ Канади. І, до речі, він був один з перших офіційних особ, хто потелефонував Світлані Тихановській зі словами підтримки, і тому ми вельми були вдячні йому за це, бо це було буквально праз некілька днів, як Світлана з'їхала з Білорусі. Ось. Ну і от так я опинулася у Вищі білоруських справ. Потім весною цього року я приїжджала в Варшаву, щоб волонтерити, допомагати. Ось. І тут я познайомилася з Олесем Олехновичем, Євгеном Бурим, Миколаєм Прокоф'євим. Ну і ось так ми, так у нас отрималася ця економічна команда офісу Світлани Тихановської.
Я нагадаю, що Олесь Тихонович – це керівник, так? Економічної команди Світлани Тихановської, mm-hmm. Разні за реформи.
Так.
А розкажіть, а ви у Канаді так само працювали? Ось ваша ділянка зв'язана була з економікою, з фінансами. Так, чим ви там займалися?
Ну, ось моє останнє місце праці – це канадський пенсійний фонд. Тому і було вирішено, що у економічній команді Світлани Тихановської я буду займатися питаннями пенсійної реформи, так само бюджетної реформи, бо більше, коли 6 років я працювала на канадський пенсійний фонд, тому ведаю цю систему внутрі, веду, як вона працює і чому у развитих країнах пенсіонери мають такі добрі пенсії, що це все не просто так, да? Що пенсійні фонди, вони справді вміють інвестувати ці гроші вельми-вельми ефективно, причому не тільки локально, але по всій країні. Ось, наприклад, той пенсійний фонд, на який я працювала, він інвестував по всьому світу, і в Азії, і в Латинській Америці, і в США, у Канаді, в Європі.
Розкажіть, як от, Максима, коли ми глядимо картинки, особливо наші пенсіонери білоруські, західних, mm-hmm. американських, і не тільки пенсіонери, які там за 80 років, вони ще або там на машині їздять куди-небудь, самолітами літають, на якій виспі. Як то взагалі Максима? От інше, я веду, тлумачать некоторі спеціалісти, що це тому, що просто Канада, в принципі, вже, ну, годов 100, це багата країна, якби там зовсім інша така...
Ну, це не зовсім так. Я б не сказала, що Канада годов 100 багата країна, бо коли взяти 20-е століття, 10 так... посередині 20-го століття, то багато канадці жили амаль так само, як у наших білоруських вісках. Да? Так не було у них, не во всіх домах були всі такі добрі умови. І так само життя було доволі складане. Це країна емігрантів. Многі приїжджали у Канаду, ну, амаль без грошей і починали все тут з нуля. І, але ж, ведаєте, тут є інститути, які працюють, і це, можливо, така різниця. І тут і інше відношення до пенсії. Ведаєте, канадці, вони вже з молодості починають думати про це. Ну, по-перше, є це пенсійні фонди, які... кожен канадець, він відлічує зі своєї зарплати неку суму у цей пенсійний фонд, але так само...
Це приватні фонди, так?
Є і приватні, а є і такі офіційні, державні. Наприклад, той фонд, на який я працювала, це державний фонд провінції Квебек. Вони мають особливу пенсійну систему. Тобто є Канада, яка має канадський пенсійний фонд, а є Квебек, який розмовляє на французькій мові, і так само у них особна пенсія, у них особний пенсійний фонд, і це така, це державна структура, можна сказати. Але вони інвестують не як держава, а як приватний фонд. Тобто у них один критерій — это как бы была добрые прибытки из этих инвестиций. То есть не только в Канаде, а в Квебеке, это может быть по всем свете. Вот. И может так само ставление до пенсии в целом для шматликих канадцев, яны марить про пенсию, бо это час, коли яны будут иметь много часу
треба
и смогут
еще
вандровать. Ну, протяглость життя у Канады довольно высокая. Ну, и так само я наш бачить своих батьков, что ты живут у свое задовольнение, робить те речи, які їм подобаються. Ну, тут треба сказати, що пенсійний узрост тут 65 годов, то есть он повыше, чем у Беларуси, але и протяглость життя тут так само довольно высокая. Ось, ну, такая, другое некое ставление. Бо у Беларуси пенсия — это
не
кола, як конец життя.
Так,
уже
але
нічого не
про накопляльну систему, я просто подумав, ну, зрозуміло, коли канадцам есть шагу откладати ті гроші, там, пенсійний фонд.
Безумовно, безумовно.
А коли заробок у Беларуси середній, ну, середній, там, 500 доляров, скажем, не у всіх далеко, там, меридіани менше, ще здається. Так, а шагу откладати — це зачиненое коло. Коли заробок малий, то пенсія буде малая. Ці гэта ўвогуле магчыма вырашыць, скажам, у Беларусі, не ведаю, там, некім адным пакаленнем. Тым больш, што і насельніцтва Беларусі зменшаецца, няма каму працаваць на тых пенсіянераў.
Ну, таму трэба і разумець, што калі мы проста хацім зрабіць пенсійную рэформу, напрыклад, павялічыць узрост, то гэта не вырашыць нашу праблему, бо асноўная наша праблема — гэта тое, што моладзь з'язджае з Беларусі. У Беларусі на кожнага пенсіянера менш за два працуючых чалавека. У Европы это три человека на одного пенсионера. И то Европа, Европа думает, что это вельми мало, что это проблема. А в Беларуси это меньше за два. И тому зрозумело, что мы можем повышать и пенсийный взрост навод до 70 годов, и это не допоможет у долготерминовом периоде, бо з'язджають люди з Білорусі, але ніхто про це не розмовляє. У 20-му році, у 21-му році стільки молоді з'їхало з Білорусі, і чомусь керівництво держави думає, що це добре, ніяких проблем тут немає. І з'їжджають найліпші, ті, хто може заробляти великі заробки і платити, робити добре відлічення в цей фонд соціальної оборони насельництва, з якого виплачується пенсія. Бо так, тут треба адукувати наше насельство і розказувати, що, ведаєте, пенсію вам не Лукашенко особисто платить со своєї кишені, а вам її платять ті люди, які працюють сьогодні. І коли буде мало людей, які сьогодні працюють, то і пенсія у вас буде малая. Ну і, безумовно, є ця проблема зарплати у конвертах. Тут треба так само вирішати, але... на жаль, у сьогоднішньої Білорусі, ну, нема ніяких... ну, я бы сказала, что люди, яны не видят, для чего им треба робить большее отвлечение в этот фонд социальной обороны населенства, бо коли приходит тяжкая ситуация в житё, яны ничего не отрымливаются оттуль. Например, коли человек стратил працу, то я могу помиляться, але здаётся, это только 58 рублей в месяц пособие. То безумовно, что человек не видит никакой корысти для себя в том, чтобы робить больше отвлечений. Так само с пенсиями. Вы можете робить великие отвлечения весь час, але на пенсии ваша пенсия будет вельми близка до средней пенсии, какая на сегодняшний день только, может, 150-200 доляров.
Ну, и вы, конечно, пропонуете, как Александр Лукашенко полухая, то самое, позвольнять всех рабочих со стратных предприемств, которые он зараз датует, и дякуючи этому не мают что робить, мают хоть некий заработок. Бо які там...
Не-не, я пропоную зусім інше. Я пропоную, каб гэты рабочі на державных предприемствах, каб засталіся только тыя, хто патрэбны, каб павысіць іх прадукційнасць працы, а іншыя людзі, якія высвободзяцца, каб яны шлі работаць у прыватны сектар. Ну, наприклад, такий от там приклад з життя. Коли у вас є це держпідприємство, і, наприклад, усі там заробляють $500 в місяць, лепш зробити, каб яны, каб було у два рази менш людей, які працюють на гэта прадпрыемства, але каб яны зараблялі ў два разы больш за кошт таго, што яны будуць іх прадукт іх праца будзе больш прадукцыйнай. А калі ў іх будзе больш грошы, куды яны, ну, частка гэтых грошай можа яны будуць зберагаць, але большую частку яны будуць страціць на некія паслугі. Вось паглядзіце на нашы маленькія гарадкі. Там же нема амаль ніякага прыватнага бізнесу у тым сэнсе, што калі вы, напрыклад, у Мінску, то там шмат нейкіх салонаў прыгажосці, дзіцячых секцый платных для развіцця дзяцей, розных другіх паслуг для насельства, якіх у малых гарадах няма, таму што там няма плацежаздольнага насельніцтва, які маглі бы карыстацца гэтымі паслугамі. Гэта не значыць, што яны ім не патрэбныя. Гэта лишь азначае тое, што іх заробкі настолькі малыя, што яны не можуць сабе дазволіць нічога з гэтага.
Так, але вы не згадалі пра другую частку прадпрыемства, якую трэба звольніць у сувязі з тым, каб павялічыць заробкі першым.
Так, вось гэтая частка прадпрыемства будзе работаць на гэты прыватны сектар. З'явіцца многа новых прыватных прадпрыемстваў, якія будуць аказваць паслугі насельніцтву. Таксама можа прыйсці нейкі замежны бізнес, які створае добрыя месцы для працы. На сённяшні дзень замежны бізнес у Беларусь не прыйдзе, бо рызыкі настолькі высокія, што кожны інвестар, па-першае, ён глядзіць на ўзровень рызыкі ў краіне. Калі гэты ўзровень вельмі высокі, то ён не прыйдзе. Гэта калі, ведаеце, калі гэта як у фондавым у інвестыцыях у фондавы рынак. Людзі, якія маюць такія маленькія сумы для інвестыцый, яны звычайна вельмі такія агрэсіўныя, яны пакупаюць найбольш такія рызыкоўныя актывы, таму што, ну, яны такія, ну, у мяне ёсць $100. Ну, калі я страчу, то нічога страшнага. А калі чалавек інвестуе $1 мільён, то для яго найбольш важнае гэта не страціць гэтыя грошы, і таму ён будзе інвеставаць толькі там, дзе ў яго ёсць упэўненасць, што гэтыя грошы будуць у цэласці. Таму Беларусь на сённяшні дзень, ну, не мае ніякіх перспектыў для таго, каб гэтыя замежныя інвестары прыйшлі ў нашу краіну.
Ірына, а колькі, на вашу думку, зойме часу давядзення да ладу, скажам, там, пенсійнай сістэмы, там, увогуле фінансавага рынку, каб беларускія пенсіянеры змаглі такія канадскія у 75 гадоў, бо працягла жыцця і выйла Беларусі будзе высокай, паехаць куды-небудзь, ну, не ведаю, хаця б у якую-небудзь Турцыю ці нават той самы Егіпет.
Ну, глядзіце, у нас ёсць добры прыклад Польшчы. Вось за апошнія 30 гадоў тут усё змянілася. І, напрыклад, я персанальна ведаю аднаго польскага пенсіянера, які атрымлівае $2000 у месяц як пенсію, як афіцыйную дзяржаўную пенсію, бо ён рабіў вялікія адлічэнні, калі ён працаваў, у яго быў свой прыватны бізнес, ён заўсёды, у яго была вялікая зарплата, ён рабіў добрыя адлічэнні і мае добрую пенсію зараз. Я нават думаю, што Беларусі патрабаецца менш за 30 гадоў, бо мы ўжо не пачынаем з нуля, як пачынала Польшча, бо тады яны пачыналі, калі у іх увесь уся эканоміка была дзяржаўная, дзяржсектар. У нас ўжо палова эканомікі гэта прыватны сектар. То есть нам патрэбна рэфармаваць толькі палову эканомікі, бо прыватны сектар ён працуе даволі добра, эфектыўна, і там толькі патрэбна зрабіць добрыя умовы для працы, для вядзення бізнесу, і ўсё будзе ў парадку. А дзяржаўны сектар безумоўна трэба рэфармаваць. Гэта можа быць і прыватызацыя некаторых прадпрыемстваў. Некаторыя прадпрыемствы, можа быць, будуць зачынены, некаторыя прадпрыемствы, можа, замежныя інвестары іх купяць. А некаторыя, можа, нават і хтосьці з работнікаў прадпрыемства, можа, яны возьмуць на сябе, калі гэта такое невялікае прадпрыемства, яны могуць узяць на сябе ініцыятыву, калі яны разумеюць, што ў прадпрыемства ёсць добрыя перспектывы і будзе магчымасць зарабляць, то чаму не, калі самі работнікі зарганізуюцца і зробяць з гэтага прадпрыемства сваё прадпрыемства.
І завяршаючы нашу размову, я хацеў бы запытацца, што вы асабіста, які канадскі досвед пора или б ці хотіли притягнути, скажімо, узорники для Білорусі в будучині?
Ведаеце, тут я б хотела привести такі приклад не з эканамічнай сферы, а пра чалавечыя каштоўнасці. Як усіх краінах, у Канады таксама ёсць такія непрывабныя плямы ў гісторыі, і здавалася б, што краіна, якая ў большасці сваёй складаецца з эмігрантаў або іх дзяцей і ўнукаў, можа не вяртацца да гэтых непрыемных частак гісторыі, бо большасць сучаснага насельніцтва краіны нават не жыла ў Канадзе, калі гэтыя рэчы адбываліся. Тым не менш, адной з каштоўнасцей Канады з'яўляецца ўменне прызнаваць свае памылкі, вяртацца да тых непрыемных старонных гісторый і калектыўна асуджаць тое дрэннае, што адбывалася. І вось такі я прыклад хацела б прывесці тут такую гісторыю спецыяльных рэзідэнцкіх школаў, якія былі створаны ў Канадзе для дзяцей карэннага насельніцтва. Гэта адбывалася з канца 19-го па амаль канец 20-го стагоддзя. І тады індзейскіх дзяцей ва ўзросце 6-7 гадоў забіралі ў бацькоў і адправлялі ў гэтыя школы-інтэрнаты, якія кіраваліся каталіцкай царквой. І каб у гэтых школах-інтэрнатах дзеці становіліся больш падобныя да еўрапейскіх дзяцей. Ну, да большасці насельніцтва. І было шмат выпадкаў, калі над гэтымі дзецьмі здзекваліся, многія з іх паміралі, а тыя, хто выжывалі, яны заставаліся з псіхічнай траўмай на ўсё жыццё, бо яны ў такім малым узросце былі узяты ад іх сям'і, ад іх бацькоў, і безумоўна гэта негатыўна адбілася на іх псіхічным стане. І ў гэтым годзе ў Канадзе знайшлі шмат масавых дзецкіх пахаванняў побач з месцамі гэтых рэзідэнцкіх школаў, і ўся Канада была ў жалобе. І гэта было, ведаеце, так кожны канадзец, кожны жыхар Канады, ён адчуваў гэта на сабе, і гэта было вельмі натуральна. Гэта не было такім, як быццам дзяржава гэта ўсё прыдумала, бо ўсе разумелі, што гэта такое, і ўсе маюць сваіх дзяцей, ўсе разумеюць, наколькі гэта было жудасна, калі гэта праходзіла для гэтых сямей карэннага насельніцтва і для індзейцаў. Вось. І па ўсёй краіне былі развешаны аранжавыя майкі. Гэта такі сімвал таго, што адбывалася з індзейскімі дзецьмі. І дзецям нават самым малым расказвалі пра гэта ў школе. Вось мая дачка, ёй 7 гадоў, і таксама ёй у школе расказвалі пра гэта ўсё. І яны ў школу насілі аранжавыя майкі, як напамін пра гэту жахлівую старонку канадскай гісторыі. І я ўпэўнена, што канадскае грамадства толькі выігрывае ад гэтага, бо гэта робіць людзей больш талерантнымі да іншых, і дзеці растуць з вельмі правільнымі жыццёвымі каштоўнасцямі, і калі яны стануць дарослымі, то яны не будуць рабіць такія жудасныя рэчы. І вось мне здаецца, каб у Беларусі была такая практыка прызнання памылак мінулага, то мы б не паўтаралі памылкі з ранейшых часоў, бо перад тым, як двігацца наперад, трэба асэнсаваць наша мінулае.
Так, это славуты канадскі мем про «I'm sorry». У любой сітуацыі канадцы першыя гавораць «I'm sorry», нават калі часам гэта нават недарэчна.
Ну, дзякую
вялікі. Ірына Сазановіч была госцем сёння «Свабоды прэміум». Я нагадаю, гэта ўдзельніца эканамічнай каманды офісу Светлана Ціхановская, адна з арганізатарак беларускага бізнес-форуму, які пройдзе 27-28 кастрычніка у Варшаве. У нас на сайте еще будет про это материал, так само сочтите за этим. Дякую за то, что вы были рядом с нами. Подписывайтесь на наш канал «Свобода премиум», лайкайте наши видео, будьте рядом с нами, бывайте и заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.